umshayeli hlombe kaloko uhulumende njalo nje njengobana nayizolo lakho futhi sikubonile lapho kade ufihlwa khona induna uMabhiko sibonile futhi ube nesandla esihle kakhulu njalo simkhuthaza ukuthi kokuphela ahlale esenza njalo.
Kuyini ongakutsho ngenduna lezi ezikhotheneyo? Singathi induna zilokhu zingabantu abalwela amalungelo ezigaba zawo njalo abasetshenziswa kube ngurhulumente njengalokho okuthiwa ngabanga.
Ye, njengoba sisemfeni uyayazi ukuthi imfanayo ngesintu kukhona abanye abantu ababekhuluma lapha lalaphana abangasuthisekiyo, kanti-ke futhi makhona abanye abathi khona bona hhayi izinduna bezisebenza kuhle kakhulu lezi nabantu. Bakhona sinto abantu kade besola kakhulu indlela ekade isebenza ngayo induna uMabhiko, kanti-ke futhi kukhona bakhulume kahle kakhulu ngayo, kodwa lokhu vele nje kuvele kukwandile emfeni ngoba ungeke ulungele wonke umuntu, ungeke uthandwe ngumuntu wonke ngoba uvele ungesimali yona ngokwayo. Njalo nje le nduna uNhlamba inyezwa sibili, kodwa induna uNhlamba sibili hayi kukhanya ukuthi khona ubesebenza nabantu kuhle sibili, ngoba angikaze ngizwa nsaye ngizwe inkulumo embi ngaye. Izinduna zakithi zibaluleke kakhulu, kodwa-ke izinduna zakithi uhlupho esezinalo yilo lunolo lokuthi sezibanjwe ngamakhala nguhulumeni okhona. Uhulumeni okhona uthetha amandla wonke wezinduna wabeka kuye, osokusenza ukuthi izinduna lezi zingakwazi ukusebenza ngendlela ezikhangelela ukuthi zisebenze ngayo. Kuvele kunjalo khona izinduna lazo zisebenza njengathi abantu ukuthi kulabanye abakuthandayo kunabanye njalo abangakuthandiyo. Nawe futhi uyakwazi ukwenza ezinye izinto ezinhle ngale, kube kanti-ke kwabanye abantu baya bethu wenze izinto ezimbi. EZimbabwe sinohlupho lonolo lokuthi izinduna azikho laphaya ukuthi zenze umsebenzi wawo ngokukhululeka. Nxa sithi ngikhangele akukho ukukhululeka ekwenzeni kwazo umsebenzi, kodwa zenza umsebenzi ngendlela efunwa nguhulumende okhona. Yini uhlupho esinalo kakhulu elizweni lethu.